Sjóarfall, fló og fjöra. Sjegfurinn flöir og fjærar við jön og millumbíla. Sjóarfalli ymist frá stegi til steg og brøytust frá degi til dags. Vanlega flöir og fjæra sjegfurinn tveffir hvort samtöfur. Þetta nefna við fló og fjöru, som í mesta mún stendst av ætrottarkraftinni tjá mánanum. Ætrottarkraftin tjá sólinni og jærarsnúningurinn hefa eisne ein leiklút. Hett er það som hendur. Og tui parten av jörne som vendur mot mannanon, vir sjekkverin dríin mot mannanon. Jo stittri frastuðan til mannan, tess sterkare ætrottarkraft hansara. Og tess meira vir sjekkverin dríin her. Sjekkverin streymar mot tui stenun, som just ta hefur mannan bænt ívisar, og her flögur. Ta i sjekkverin høvur, hefa vi fló. Jo longru bústu vi koma frá mannanum, tess minni verir ætrottarkraftin. Hini mín jörna ætrottarkraftin tjá mannanum væk, men kostni verir eisni fló her. Hetta kemur av eini kraft som jörin og mannin vi fela eru ætvald til. Mitt i mittlen støyinu vi fló lakkar sjekkverin og vi sia at ta fjærar. Munurinn í milli fló og fjöru størstur við Esturstrand Kanada, við Newfoundland og við Britannia í Frakland. Her standa bátanir bænlæs á turlagta hafbotnum, tá í fjöru hóast þær nekra fóar tímar framan undan, flútu á fleiri metra dýp. Tá í sjekkurinn streymar móti einum stað, svo læs að sjekkurinn hakkar, sía við að það flögir. Svo sjött sum þeir voru fló, fyrir sjekkurinn at lakka attur. Fló og fjöru mesja við tugilja á fyrun og vikum. Út í hafunum mesja við lúti til þetta. Myndinar, múnur mittli fló og fjöru og í Cloverley og Cornwall við Bretlandi.